emisija o poslanicama svetog apostola Pavla. Sa apostolom Pavlom kroz život.
Blagoslovljen jesi Gospodi, nauči nja opravdanjem Tvojim.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre. Na talasima ste Radija Svetigore. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije sa apostolom Pavlom kroz život. U našoj današnjoj emisiji otpočinjemo tumačenje pastirskih poslanica svetog apostola Pavla i tumačimo prvu glavu prve poslanice Timoteju, u kojoj sveti apostol Pavle govori svoj uobičajeni i prepoznatljivi pozdrav koji on koristi na početku svake svoje poslanice, a u nastavku ćemo čitati o tome kako je apostol Pavle zapisao i govorio o zahvalnosti Hristu Gospodu za spasenje, kao i o opomeni nekima vjerujućima da ne odstupaju o zapovijesti svetoga evanđelja. Pavle, apostol Isusa Hrista, po zapovijesti Boga, spasa našega i Gospoda Isusa Hrista, nade naše, piše u prvom stihu apostol Pavle. On skoro u svim svojim poslanicama predstavlja sebe čitaocima kao apostol Isusa Hrista, a negdje će sebe nazvati i slugom ili služiteljem Isusa Hrista. To je slučaj u poslanici Rimljanima, Efescima i Kološanima. On sebe predstavlja u onome što jeste. Dakle, on je po riječima dijela apostolskih sasud izabrani da iznese ime Hristovo pred naznabošce i careve i sinove Izrailjeve. Ovo je, reklo bi se, poluslužbeno i lično predstavljanje. Mada, neko će se zapitati, predstavljanje sebe Timoteju nije bilo potrebno. Zato što je apostol Timotej njegov učenik i pratilac i dobro zna svog učitelja, apostola Pavla. A to što je apostol činio, on je uradio i predstavio sebe zbog čitalaca, misleći i na poznija pokoljenja sve do naših dana koja budu čitali njegove svete poslanice. I to je razlog zašto on ovako pristupa i kada piše lično apostolu Timoteju. Riječ apostol treba shvatiti u užem i u uobičajenom smislu kao pripadnika apostolskog zbora i apostolskog sabora, apostolske grupe, da bi ovim zvanjem odmah razuvjerio one sumnjičave koji su se povezali i poveli za lažnim učiteljima onog vremena. On naglašava svoj, da tako kažemo, službeni položaj u crkvi. Dakle, on je apostol Isusa Hrista. I ima se smatrati ispravnim iz razloga što je za apostola Pavla objavljivanje nebeskog Mesije bilo od prvorazrednog značaja i važnosti. Shvatanje svog autoriteta apostol nadalje pojačava i iskazom kada kaže po zapovijesti Boga. Negdje će u drugim poslanicama reći i radije napisati po volji Božijoj, a ne po zapovijesti Boga. Pominjući svoje ime na početku poslanice, on uvjerava čitaoce da je ova poslanica njegova i da je ona samim tim autentična. on naglašava da je svoje apostolstvo primio neposredno od Boga, preko Gospoda Hrista, i sve ovo navodi odmah na početku, zbog tih lažnih učitelja u Efesu koji su se pojavili, koji su, kao i oni prije u Galatiji ili u Korintu, poricali i omalovažavali njegov autoritet apostolski. Jer pošto apostol Pavle nije pripadao krugu 12-orice onih izabranih Hristovih apostola, neki su sumnjali u njegov apostolski autoritet, zaboravajući da je apostol Pavle pravi Hristov apostol, jer je njega Hristos neposredno pozvao za apostola, samo drugom prilikom i na drugi način. A samo ovdje, u pastirskim poslanicama, kao što smo rekli, apostol kaže po zapovijesti Boga, spasitelja našega. Jer u svim svojim spisima apostol naziva spasitelja našeg Bogom, osim u pastirskim poslanicama, tu on misli na Boga Oca. Pisac se, dakle, ovdje udubi u konačni izvor spasenja, i ovo temelji na starozavjetnom teološkom shvatanju, što proističe iz njegove apostolske teološke pozadine i učenja. Ovaj izraz baca, da tako kažem, svjetlo na njegovo uvodno izlaganje i uvjerenje u božanstvo Isusa Hrista. Baš zbog toga će apostol moći i naglasiti svoje apostolstvo, koje je primio upravo od Boga preko Gospoda Hrista. I njegovo apostolstvo je božanskog porijekla. To piše, evo ovdje vidimo, Timoteju zvanično, nikako privatno, time želeći istaći da se i Timotej na to poziva dalje u svom radu, da time svoju ugled osnaži i da bude odan čuvar vjere u Svetu Trojicu. Nadalje u drugom stihu piše, nastavljajući i na dovezujući se na ovaj prvi, Timoteju, pravome sinu, po vjeri, blagodat, milost, mir od Boga Oca našega i Hrista Isusa Gospoda našega. Svog učenika Timoteja, ovdje vidimo, apostol naziva pravim sinom po vjeri. To je očigledan dokaz istinskog i uzajamnog hrišćanskog odnosa ova dva čovjeka. Timoteju položaj u vjeri ni po čemu nije bio prikriven, da tako kažem, nego je svog učitelja bio priznat za pravog predstavnika svog duhovnog oca. I apostol Pavle mu je, kao što vidimo ovdje, istakao tu njegovu ulogu i njegov položaj. Tako vidimo da je u to vrijeme postoje taj pravi očinsko-sinovski odnos, oslovljavanje između učitelja i učenika. Šaljući ovu poslanicu Timoteju, apostol Pavle želi mu blagodat, kao što vidimo, želi mu milost i mir od Boga Oca našega i Hrista Gospoda našega. Zašto mu je blagodat potrebna? Pa potrebna mu je da bi ga održala čvrstim i stalnim u toj vjeri do kraja života, a i milost da njome lakše vrši svoj uzvišeni poziv i službu i u njoj vodi uspješnu borbu sa neprijateljima crkve i nauke Hristove koji su se u to vrijeme bili pojavili, da ga osnaži, a kao plod blagodati i milosti javit će se i mir i potpuno, da tako kažemo, zadovoljstvo koje je potrebno istinskom slugi Gospodnjem, da revnosno i dalje revnuje. Zanimljivo je da ovdje apostol upotrebljava svoju najpotpuniju pozdravnu formulu, to jest blagoslov dodajući već uobičajenim pojmima blagodat i mir i milost. Ovu trijadu, blagodat, mir i milost, jedino nalazimo još u drugoj poslanici Timoteju. A kad kaže ovo pravome sinu, vidimo da je Timotej, da je on njegov sin po vjeri, ali i po duši, i čak i po duhu sličan apostolu Pavlu, jer je od apostolove propovjedi primio vjeru kojom je stupio u novi život. Timoteju stoji pravi sin u vjeri, to jest pravi hrišćanin, ne samo po imenu, nego dušom i srcem. On je tu nauku Hristovu, primljenu od apostola Pavla, očuvao čistu i neiskvarenu. Zato ga i on naziva pravim sinom u Gospodu. Kao što te molih idući u Makedoniju da ostaneš u Efesu i zapovjediš nekima da ne uče drugčije, piše u 3. stihu. Evo ovdje on ponavlja molbu koju je već ranije dao Timoteju, jer crkvu u Efesu smatra iz strateških i kulturnih razloga najvažnijom crkvom u Maloj Aziji i smatra jednom od najvažnijih crkava koju je osnovao. On to i podsjeća Timoteja da i on bude čovjek od autoriteta i da je njegov zadatak na prvom mjestu da obuzda te lažne učitelje koji su neprijatelji hrišćanstva. I on od njega očekuje da Timotej preuzme oštre mjere protiv tih krivovjeraca i da im zapovjedi, ovdje već upotrebljava vojni izraz, da ne uče drugčije no što uče apostol Pavle i njegovi ostali učenici. Očigledno, apostol je neko vrijeme proveo sa Timotejem u Efesu i kada je pošao u Makedoniju, vjerovatno je Timotej bio spreman da ga prati na tome putu. Ali ovaj apostolov put se ne pominje u djelima apostolskim, jer je do njega došlo pošto se apostol oslobodio prvog rimskog robovanja. A iz već navedenih razloga apostol mu je zapovjedio da ostane u Efesu, jer je on njegov dostojan zamjenik i učenik. Lažni učitelji u Efesu nisu bili kao oni koji su rušili temelje hrišćanske nauke slični gnosticima iz drugog vijeka, nego učitelji koji su se bavili pričama i rodoslovima kojima nije bilo kraja. Iz konteksta 6. stiha i nadalje, kao i iz poslanice Titu, vidi se da su te priče i rodoslova bili jevrejskog porijekla, jer su Jevreji voljeli da ističu to rodoslovlje. I te sličnosti, to vidimo da su judejske spekulacije sa kojima su se kasnije susretali u nekim judejskim apokrifima. Tako da su se oni uvijek vraćali tim rodoslovljima. I upravo ovdje on, što ćemo vidjeti u nastavku, želi da opovrgne i da im ukaže da nije toliko važno i samo važno vraćati se tom rodoslovlju. Kada je apostol Pavle bio oslobođen iz tog prvog robstva, krenuo je na istok i on je u tom putu gdje god je stigao svuda propovijedao nauku Bogočovjeka Hrista. Tako je krenuo da plovi Jadranskim morem i preplovio je Jadransko more, po predanju se iskrcao negdje u blizini današnje Paklenice pod Velebitom i tu u Dalmaciju je došao gdje je bila sasvim dobro uređena Dalmatinska crkva. Tu je on po kazivanju više starih crkvenih pisaca, po predanju Teodora Kirskog, Jevsevija Kesarijskog koji govori o tome, čuvenog crkvenog historičara, onda blaženog Jeronima koji je rodom iz Dalmacije, iz današnjeg Skradina, pa o tome govori i Metafrast. Tu je postavio svog učenika apostola Tita za episkopa, da bi u Galiju poslao isto svog učenika Kriskenta. I to je negdje po kazivanju crkvenih pisaca bilo 55. godine. A sama djelatnost apostola Tita, učenika svetog apostola Pavla, u Dalmaciji je bila negdje od 55. do 61. godine, nekih 6 godina. I po predanju apostol Pavle je najviše boreo oko tog svog učenika apostola Tita u kanjonu rijeke današnje Krke i na mjestu gdje se danas nalazi manastir svetih arhanđela, Krka. Tu je postojala i katakomna bogomolja, koja je i danas vidljiva, gdje su se hrišćani onoga vremena skupljali na molitvu i na služenje svete liturgije koja je služena u tom kraju. Tu je apostol imao veoma lijep uspjeh i u njegovom boravku do danas se čuva lijepo predanje u narodu toga kraja. A u neposrednoj blizini mjesta boravka apostola Pavla bio je rimski grad Burnum, gdje je boravila 13. rimska legija. A to je bilo na saobraćajnici zapad-istok. Da bi odatle apostol produžio svoj put preko današnje Hercegovine, naročito u Trebinskom kraju i u Trebinskom dijelu, narod čuva također vrlo živa predanja o njegovom boravku i propovjedanju. Tu je i dan danas sačuvana po predanju pećina koja se zove Pavlova pećina, gdje je on služio liturgiju i propovjedao tadašnjem vjernom narodu. Svjedočanstvo tome i divan Petropavlovski manastir koji je u blizini te Pavlove pećine. No da nastavimo dalje. Apostol je svoje putovanje iz ovih naših krajeva, dalmatinskih i trebinskih, hercegovačkih, nastavio dalje prema Maloj Aziji i stigao u Efes. Pa posjetimo se da je Efes u to vrijeme bio metropola, maloazijska metropola, glavni grad oblasti. I tokom svog tamošnjeg boravka apostol je uvidio koliko je važno i koliko je potrebno da bude episkop u Efesu, koliko je potrebno da postavi nekoga da bude stalno tu. I on postavlja za episkopa Efeske crkve svoje vozljubljeno čedo i vjerno u Gospodu Timoteja. I ne slučajno, zato što je Timotej bio njegov najmili učenik. I po Pavlovom uvjerenju, on je ko mlad, bio je dorastao tome zvanju i dostojanstvu u crkvi. E, da li je baš tada ili nešto kasnije apostol iz Dalmacije povukao episkopa Tita ili ne, uglavnom postavio ga je za episkopa ostrva Krita, a u Dalmaciji je posle apostola Tita postavio opet svog učenika Ermija. Kako kaže u djelima apostolskim, da ljudi traže Gospoda, ne bi li ga dodirnuli i našli, a da on nije daleko ni od jednoga od nas. Tako ih apostol rukopoloženjem učinio episkopima, to jest pomagačima Bogu. Jer Gospod daje sveštenstvo, službu i vršenje svetih tajni. Zato oni pominje to upravo da je Gospod taj koji daje silu i daje službu preko svojih izabranih ljudi. Upravo iz tog razloga, shvativši da je potreban episkop u tom središtu te oblasti, on i postavlja svog učenika apostola Timoteja za episkopa Efeske crkve. I nadalje on podučava Timoteja kako da se odnosi prema svojoj pastvi koju mu je predao apostol Pavle. Znači da zapovjedi nekima, to je lažnim učiteljima, o čemu smo govorili, da ne uče drugčije, nastavljući dalje u 4. stihu, niti da se bave bajkama i rodoslovima beskrajnim koji više navode na prepirke nego na služenje Bogu u vjeri. I evo što smo pomenuli malo ranije, već odavde apostol Pavle izlaže i počinje učenje o pogrešnim učenjima, o bajkama i rodoslovima, jer je to udaljavanje od ozbiljnog sadržaja učenja Božje riječi, evanđelja. Zato apostol Timotej mora s jedne strane zabraniti lažnim učiteljima da uče protivno evanđelju, a s druge strane opomenuti vjernike da ne slušaju te učitelje, da se ne osvrću na njihove priče o rodoslovima, genealogijama i na druga praznoslovlja, što je bilo praktika u jevrejskoj tradiciji, da se oni vežu za svoje rodoslove. To su ta pričanja i su donekle i štetila crkvi Božjoj, jer se mnogi nisu slagali što se tiče tih rodoslova i genealogija, i dolazilo je do prepirki. Zato i on, i to je bio glavni razlog koji apostol Pavle ističe, da se ne bave time, ne bili se smanjile te prepirke. A cilj zapovijesti jeste da ljubav od čista srca i savjesti, dobre i vjere nelicemjerne, od čega neki ostupiše i skrenuše u praznoslovlje, piše u 5. i 6. stihu. Ovdje vidimo sličnost i posjećanje apostola Pavla na one riječi iz poslanice Rimljanima. Upućuje na ljubav koja od čistoga srca i savjesti dobre i vjere nelicemjerne. I to je donekle srha te navedene zapovijesti. Ali i ovdje posjećanje na Mojsijev zakon, što znači da lažni učitelji pogrešno shvataju njegovu pravu namjeru, ali se misli na hrišćanske moralne obaveze. Za hrišćane je ljubav cilj svih posticaja u praktičnim stvarima, čega je nedostajalo kod ovih mislilaca, kojima je donekle bio jedini cilj vlastito intelektualno zadovoljenje. Apostol je, kao što smo vidjeli u 4. stihu, pokazao kuda vodi njihov učenje i rad. Ono vodi svađi i prepiranju i čak neprijateljstvu, i ono udaljuje ljude od vjere i spasenja. A u ovome stihu on iznosi kuda vodi učene pravih učitelja, apostola i njihovih učenika. A Timotej kao pravi učenik apostolov, prvi u propovjedanju i poučavanju vjernika, mora da ima pred očima određeni jasni cilj evanđelski. Ta ljubav mora biti od čistog srca, koja samo želi dobro. Mora biti od dobre savjesti, to jest od savjesti koja ne grize, i prava ljubav dalje mora svoju hranu uzimati od prave vjere, i to nelicemjerne, to jest od vjere koja je sve Bogom otkriveno i koja sve prima rado i bez sumnji. A u ovom stihu kad kaže od čega neki odstupiše i skrenuše u praznoslovlje, hoće da kaže da su neki namjerno zanemarili hrišćansku nauku i izgubili tu svoju usmjerenost ka usavršavanju i spasenju, pa je za njih život bio bez vrlina, a život onda bez ljubavi. Jer čisto srce je temelj i preduslov svega. Naravno, ovdje srce kao termin, kao riječ, preuzeto je iz staroga zavjeta i predstavlja cjelokupnog čovjeka i cjelokupnost njegovih moralnih odlika. I bez njega je, kažemo, nemoguće postići taj uzvišeni karakter. Zato i Hristos Gospod onima koji su čistoga srca dao i posebna obećanja u svojim blaženstvima, kada kaže: blaženi čisti srcem, jer će Boga vidjeti. Kuće veće časti i veće radosti od te nego da vide Boga. Upravo su u tome posebna obećanja od Hrista Gospoda onima koji su čista srca. Tako i čista savjest upućuje na samoprosuđivanje. Ovo samoprosuđivanje u teologiji apostola Pavla zauzima posebno mjesto. On govori o pravilnom funkcionisanju i primjeni tog samoprosuđivanja. Kasnije će apostol posjetiti Timoteja na ovu činjenicu, tako važnu u njegovom episkopskom zvanju, što ćemo čitati u jednoj od sljedećih glava. A pojam savjesti bio je dobro poznat i u grčkoj kulturi, ali je u hrišćanstvu dobio daleko širu dimenziju. I toliko je važna dobra savjest. Upravo je u hrišćanstvu savjest dobila pravu istinsku punoću. Dalje pominje i vjeru nelicemjernu. Ta nelicemjerna vjera naravno da nije projavljena kod tih lažnih učitelja koji su se pojavljivali, jer ona kod njih nedostaje. Želeći da budu učitelji zakona, a ne razumiju ni šta govore, ni šta tvrde, piše u 7. stihu, govoreći o tim lažnim učiteljima u Efesu. U čemu su se ti prazni razgovori sastojali i ko su bili ti lažni učitelji, nekako se najbolje vidi iz ovoga stiha. I tu ih apostol bliže karakteriše. Apostol je ovdje svakako mislio na one judeo-hrišćane koji su htjeli da spoje i judejstvo i hrišćanstvo, da smiješaju taj starozavjetni zakon i evanđelje i da sve to dovedu u sklad sa ondašnjom filosofijom o duhovnom svijetu. I pošto su za svoje tvrdnje iznosili kao dokaz i pojedina mjesta iz starog zavjeta koja s time i ne stoji u vezi, tu ih apostol Pavle karakteriše kao ljude koji ne razumiju niti šta govore, niti šta tvrde. To su isti judeo-hrišćani koji su učili da je starozavjetni zakon potreban i obavezan i u Novom Zavjetu za sve hrišćane, a nisu shvatili da je Hristovim dolaskom zakon prestao važiti. Ovdje se vidimo, ti lažni učitelji pokazuju kao ljudi koji su željeli da budu učitelji zakona. Možda su željeli da se više suprostare ravinskom tumačenju nego da izlože Hristove evanđelje. Ali sveti apostol Pavle teško optužuje te lažne učitelje, kao nesposobni da izvrše svoj zadatak, jer su nerazumni, a i u krajnju ruku su i neznalice. Jer se dubine hrišćanske istine ne smiju ničim potiskivati, pogotovo ne besmislenim udrovanjima. A ovi učitelji zakona su navodno bili uvjereni da oni znaju starozavjetni zakon i nameću se za njegove učitelje i tumače. Zato će i nastaviti dalje u 8. stihu. A znamo da je zakon dobar ako ga pravilno ko upotrebljava. Ovdje spominjanje zakona u prethodnom i ovom stihu navodi apostola da razmotri taj starozavjetni zakon i njegovu svrhu i da razjasni zašto i zbog čega je zakon dat izabranom Božijem narodu. On priznaje da je zakon dobar u određenoj mjeri. On je koristan kada se pravilno upotrebljava, kaže. Ovo mišljenje apostola Pavla ovdje dobije svoju punoću s ovim objašnjenjem. Apostol ograničava zakon na njegovu prvobitnu ulogu, a to je da obuzdava zlodjela zlih ljudi. U tom smislu ga on naziva dobrim. A ovdje je još značajno to da apostol ne naglašava samo uzvišenost, to je kvalitet njegov, nego i ljepotu spoljašnjeg izraza. Apostolu nije bilo ni blizu pameti da prezire uzvišene propise Mojsijevog zakona, koji je bio veliki zakon, nego se odlučio da se suprotstavi tim neplodnim mnogobrojnim spekulacijama u vezi sa petoknjižem Mojsijevim koje se pojavilo u to vrijeme u Efesu. Kao što smo rekli, oni su htjeli da spoje neka svoja učenja sa ondašnjom filozofskom naukom. U daljim stihovima ćemo vidjeti kako apostol Pavle polemiše sa lažnim učiteljima zakona. sa judeohrišćanima koji su htjeli da se pomiješaju sa hrišćanstvom. Mojsijev zakon posebno sa tom filozofijom također koja se širila. I s tim su htjeli da kod vjernih prikažu apostola kao neprijatelja stare religije i zakona, stare vjere, jer je on svom snagom ustajao protiv njih i tražio da ih vrati na put prave vjere. Naravno, taj zakon je određen da bude vaspitač. Vaspitač za Hrista, da spremi čovječanstvo za Hristov dolazak. Jer sa Hristovim dolaskom i nastupanje novog savršenog zakona, stari zakon je prestao da važi. I tako treba shvatiti starozavjetni zakon. A nekako ga shvataju neki judeo-hrišćani tog vremena koji uče da je starozavjetni zakon neophodan za spasenje i u novom zavjetu. On je imao svoju ulogu i ona je završena u vremenu, a novozavjetni zakon, to je sveto evanđelje, ima vječnu ulogu i nikad neće prestati. Upravo o tome apostol Pavle želi da pokaže i da istakne, ne želeći da opovrgne stari zakon. Od ovog stiha 9. on će i navoditi grijehe protiv 5 zapovijesti tog zakona. I piše, znajući to da zakon nije propisan za pravednika, nego za bezakonike i nepokorne, bezbožnike i grešnike, nepobožne i pogane, oce ubice i mater ubice, krvnike, bludnike, muželožnike, ljudokradice, lažljivce, krivokletnike, iako je što drugo protivno zdravoj nauci. Evo vidimo, već sad tu zapisuje i navodi grijehe protiv 5 Božjih zapovijesti, protiv tog drugog dijela zapovijesti gospodnjih. A to su da ljudi trebaju da poštuju oca svoga i mater svoju, onda da ne ubiju, da ne čine preljube, da ne kradu, da ne svjedoče lažu na bližnjega svoga i da ne požele ništa što je tuđe. Upravo na to apostol Pavle odnosi ove svoje riječi iz ova dva stiha. Ovdje je pomenuo zdravu nauku. I sve ovo što je ovdje istakao, to je protivno toj zdravoj nauci.
Sa apostolom Pavlom kroz život.
Oh.
nadovezujući se na 10. stih, on piše dalje: prema evanđelju slave blaženoga Boga koje je meni povjereno. Ovdje on hoće da kaže i da naglasi da ono unaprijed rečeno od prethodna dva stiha nisu njegove lične riječi, nego je to on koristio upravo zapovijesti gospodnje, zakon gospodnji, starozavjetni, drugi dio dekaloga od 5. do 10. zapovijesti. Upravo je evanđelje suštinski nastavak tog Mojsijevog zakona i učenja. A evanđelje sada i trebao da bude najveći autoritet. I on ga naziva evanđeljem slave blaženoga Boga. To je evanđelje koje iznosi slavu i mudrost. U tom evanđelju je otkrivena slava, veličina Božija. Dakle, ovaj stih je rezime rečenoga u prethodnim stihovima. Pa kada govori o zakonu, on ne govori svoje, nego ono što je u evanđelju. Slično ćemo vidjeti da apostol govori u poslanici Korinčanima, jer ovdje on ne propovida sebe, nego Hrista Isusa Gospoda, a sebe kao sluge vaše Isusa radi, piše u Korinčanima. A ovdje u ovoj riječi izraz koje je meni povjereno tipično je za apostola Pavla. On više puta iznosi da mu je evanđelje povjereno. A gdje mu je povjereno? Sjetimo se na putu za Damask. Pred Damaskom, kada mu se vaskrsli i vaznesenih Gospod Hristos javio i oslijepio ga jakom svjetlošću, rekavši: Savle, Savle, zašto me goniš? Upravo na tom mjestu, pred ulazak u Damask, Hristos ga je svojom silom dotakao i predao mu svoju nauku da bude nauk apostol ne zna Boža. I on to ističe često u svojim poslanicama, kao što vidimo, da je njemu upravo evanđelje povjereno, dato od Gospoda, jer nije bio učenik Hristov od početka. On nadalje zahvaljuje Hristu Gospodu, zbog toga i piše: i zahvaljujem Hristu Isusu Gospodu našemu, koji mi dade moć, što me za vjerna primi, postavivši na služenje. Mene, koji sam ranije bio hulnik i gonitelj i prkosnik, ali bez pomilovanja, jer to iz neznanja učinih u nepovjerenju, piše u 12. i 13. stihu. Posjetimo se ovdje tog susreta koji opisuje apostol Pavle i često ističe, jer kada je Hristos promijenio Savla od gonitelja crkve Božije u revnosnog apostola, onda možemo da smatramo i da vidimo da nema granica Hristovoj sili preobražavanja od zloga u dobroga. Apostol ovdje hoće da iskaže divljenje, ali divljenje za primjer svom sopstvenom iskustvu i doživljaju Boga i te sile Božje koja osnažuje čovjeka. Ali ovakav izliv zahvalnosti je tipičan pavlovski, tako da on se nikada nije prestao diviti svetom evanđelju Hristovom i njegovoj sili i blagodati i dejstvu na one koji ga tvore, jer upravo na njegovoj ličnosti se pokazala sva sila evanđelske nauke i blagodati Hristove. Na njegovom primjeru on je sam taj koji je mogao da posvjedoči to, koji je mogao da kaže, da posvjedoči na pravi način. I on iz tog razloga zahvaljuje Hristu što ga je na putu za Damask pozvao kao svog apostola i što ga je u Damasku osnažio krštenjem. Gospod je njega primio za vjernog, to jest kao sveznajući Bog, Hristos je znao da će apostol Pavle, iako je dotle bio najveći neprijatelj vjere i crkve, ipak postati najveći i najvjerniji borac za Hristovu nauku. Zato ga i postavio na služenje, da bude propovjednik evanđelja Hristova. a pod tim služenjem Pavle razume i apostolstvo, službu u kojoj neće objavljivati sebe nego onoga koji ga je pozvao i postavio da propovjeda mnogobošcima. Gospod Hristos nije našao apostola Pavla samo, da tako kažemo, za neko vrijeme, nego ga je pozvao da to bude stalno u služenju Bogu. Zato apostol sada zahvaljuje Hristu za oboje, i za poziv i za osnaženje Bogom u njegovom apostolstvu. I upravo ističe to da je bio ranije hulnik i gonitelj i prkosnik, ali da je bio pomilovan, i to da je iz neznanja učinio u nevjerovanju svom. On je gonio hrišćanstvo, ali nije bio svjestan da se time protivi istini i dijelu Božjem, nego u nekom slijepom fanatizmu, čineći i smatrajući da time čini dobro djelo. Tako da su neprijatelji apostola Pavla u Efesu i judaisti sigurno često isticali da je i Pavle nekada bio žestok neprijatelj i gonitelj evanđelja. Oni su tako govorili da bi ga osumnjičili kao vjernika i oslabili važnost njegovog učenja. I to naročito onaj dio koji se tiče odnosa zakona prema evanđelju. Apostol je prije svog obraćenja progonio hrišćane i prisiljavao ih da hule na Hrista. Ali je to njegovo nevjerstvo bilo posljedica neznanja i njegove zablude, jer do tada još nije poznavao vjeru. On je, da tako kažemo, progonio hrišćane iz neke svoje požrtvovanosti za otačke zakone i starozavjetnu religiju. To je apostol shvatio kada ga je Hristos pozvao u apostolstvo. I zato je on svjesno to prihvatio, ne stideći se i ne krijući u stvari koje je on bio, nego upravo iz tog primjera želeći i drugima da pokaže da je u Bogu sve moguće. Samo ako neko iskreno pristupi crkvi Božjoj i nauci evanđelskoj. I on sad govori o toj blagodati koja se umnožila sa vjerom i ljubavlju, pa će napisati: ali se još više umnoži blagodat Gospoda našega sa vjerom i ljubavlju u Hristu Isusu. Nekako je gotovo i pravilo da sveti apostol Pavle spominje blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista. To za njega nije bio neki apstraktni pojam, nego neka sila djelotvorna, stvaralačka, koja upravlja i mislima i djelima. Ove riječi gotovo posjećaju na one riječi iz poslanice Rimljanima, koje ćemo ovdje navesti: a zakon uz to dođe da se umnoži prijestup, a gdje se umnoži grijeh, onda se još većma umnoži blagodat. Ovim se naročito hoće izraziti izdašnost milosti Božije, pored blagodati. Apostol ovdje pominje vjeru i ljubav Božiju, jer u svemu ovome vidi nešto više od nekih plodova obećanja. Zato i hoće da kaže i upravo ističe blagodarnost Gospodu, tu svu blagodat koja mu je data od njega. Ta blagodat u Hristu Isusu, on hoće ovdje da izrazi i hoće da naglasi dvije vrline. To je vjera i ljubav, kada pominje dalje. Jer u svemu ovome vidi nešto više od nekih plodova obećanja. Jer uvijek zajedno idu sa Božijem blagodaću i vjera i ljubav. I obje su kao pratilje, vjerne pratilje Božije blagodati. Ovo je drugi razlog koji apostol navodi kao razlog pomilovanja. To je ujedno i razlog zašto je pozvan u službu evanđelja. Pomilovan je jer je ono ranije radio u neznanju, kao što i sam kaže, a i u tome što se blagodat Božja izobilno izlila na njega. Ujedno je ona u srcu njegovom vjerom i ljubavlju, i to onom vjerom i ljubavlju koje imaju svoj korijen u Isusu Hristu, pa je on pravi hrišćanin, hrišćanin vjerom i ljubavlju. A nadalje piše, istinita je riječ i svakoga primanja dostojna da Hristos Isus dođe u svijet da spase grešnike od kojih sam prvi ja. Izraz koji ovdje koristi istinita je riječ nalazimo i u poslanici Titu. Možda je neobično zašto apostol upotrebljava ovu formulaciju pišući svom ljubljenom učeniku Timoteju. Time vjerovatno želi posjetiti svog mlađeg saradnika u apostolstvu na temeljno značenje izjave koju navodi. Ono što je najznačajnije u domostroju spasenja roda ljudskog i što je, da tako kažemo, duša evanđelja jeste najznačajnije u cjelokupnoj hrišćanskoj istini. Naglasak na obogočovečenju drugog lica Svete Trojice, na uoploćenje njegovo. Ovdje on prihvaća i izlaže ono što je naučio. I apostol se nikada nije udaljavao od te činjenice da je Hristus došao da spase svijet, odnosno da je spasenje bilo namijenjeno grešnicima. Šta više, on je jasno shvatio veličinu Božje milosti, pa je sve više produbljivao misao o svom grešnom stanju i to do same ispovijesti. Pa zato i napisao, od kojih sam prvi ja, što je znak najiskrenije Pavlove poniznosti. On kao da vidi sebe na čelu svih grešnika i njegov je običaj da sebe svrstava kao posljednjeg od svih apostola. Spomenuši dakle svoje pomilovanje i blagodat koja se na njega izlila, apostol prelazi na onu istinu koja je glavni predmet evanđelja na osnovu učenje hrišćanstva. Da je Hristus došao da pozove grešnika na pokajanje i da iznađe i spase ono što je izgubljeno, što je u stvari i glavni zadatak i cilj evanđelske nauke. To je ta istinita riječ. To je dogma koju svaki hrišćanin treba da primi i vjeruje i da zna i da svjedoči. Tu apostol Pavle istinu u svom životu najbolje je doživio i najbolje je upoznao i iskusio. I od njega je Gospod, i to kao prvog, to jednog gonitelja hrišćanstva, pomilovao i spasao. I upravo će apostol naročito naglašavati kroz sve svoje apostolsko djelanje istinski blage vijesti za čovjeka da nema bez Boga čovjeka i mimo Boga čovjeka istinskog života. Jer sva blagovijest i svoje evanđelje nalazi se jedino u njemu i zato je važno da ljudska priroda bude u čovjeku svjesna da je jedini izlaz upravo sjedinjenje sa Hristom Gospodom. Ali zbog toga bih pomilovan da bi Isus Hristos pokazao na meni prvome sve dugotrpljenje za primjer onima koji će vjerovati u njega za život vječni. Nastavlja dalje u 16. stihu. Ovdje ponavlja misao u onoj primljenoj milosti što je govorio u nekim prethodnom stihu. A istovremeno pominje i posebna djela i posebnu svrhu koju je Hristus pokazao na njemu svojim dugotrpljenjem. Pored toga, svoj neobični doživljaj uvođenja u apostolstvo apostol pokazuje kao primjer onoga što Gospod Hristos može učiniti sa ljudskim životom. Jer milost ukazana najvećem grešniku jeste izuzetan primjer kasnijim naraštajima. Naročito zbog toga što se u Pavlovom slučaju pokazala ljubav Božija i to Božije dugotrpljenje, to ne trebamo zaboraviti. U neku ruku apostol Pavle i sam njegov primjer treba da posluži kao dobar primjer svima koji hoće da povjeruju, da budu hrišćani, da ovaj primjer bude čvrst temelj vjere. Pokazuje on na svom primjeru kako Gospod dugo čeka na pokajanje grešnika, kako blagodat Božja može da pomiluje i za najveće grehove, jer je Božja milost veća i od najvećeg grijeha. U svojoj smirenosti i iskrušenosti apostol Pavle misli da je Hristos njega pomilovao i na njemu kao najvećem grešniku pokazao kako je strpljiv. Njega je upravo stavio za primjer svima, da niko ne bi posumnjao u mogućnost spasenja, i na njemu je Gospod dao najbolji primjer svoje slobodne blagodati, koja je zbir svih božanskih milosti i svih božanskih darova koje je jedino čovjekoljubac Hristos može darovati. A evo vidimo primjera da je darovao upravo u ličnosti svetoga apostola Pavla. Dalje u 17. stihu sveti apostol Pavle kaže: a caru vjekova, neprolaznome, nevidljivome, jedinome, premudrome Bogu, čast i slava u vjekove vjekova. Amin. Evo, u ovom stihu vidimo jednu himnu svetog apostola Pavla. Jer za neobičnu blagodat kojom ga je Gospod obdario, apostol slavi Boga, kao i u poslanici Galatima, isto ovako govori. Ovo je vjerovatno nastavak iz prethodnog stiha o onima koji će povjerovati u njega za život vječni. Kada je riječ o životu vječnom, onda on govori o caru vjekova, uz ostale atribute ovdje, neprolaznome, nevidljivome, jedinome, premudrome Bogu. Ovdje govori o njegovoj veličini i savršenstvu u odnosu prema zemaljskim bićima. I on je ta mogućnost da im da život vječni. I ne samo to, Hristos je postao čovjek i zanavijek je ostao čovjek, upravo da bi svojim oplošćenjem dao šansu čovjeku za preobražaj i za usvojenje blagodati Božije. Ovdje vidimo apostolovo srce koje je puno blagodarnosti i radosti, pa daje izraz u doksologiji ovog stiha. Ovdje Boga naziva carem vjekova, koji je od vječnosti odredio spasenje ljudima, da ga ljudi veličuju i slave. A kad kaže neprolaznim, nevidljivim, jedinim, premudrim, on nastavlja tu svoju doksologiju, završujući je sa tom jevrejskom riječju amin. Ova riječ je iz jevrejskih molitava ušla u hrišćanske molitve i doksologije. Nadalje, draga braći i sestre, u 18. stihu prve glave prve poslanice Timoteju čitamo: ovu ti zapovijest predajem, sine Timoteje, shodno pređašnjim proročanstvima o tebi, da po njima ratuješ dobar rat. Apostol ovdje navodi zašto mladom Timoteju povjerava tako važan zadatak. Apostol predaje Timoteju zapovijest da širi dalje Hristovu nauku o spasenju ljudi. Upućuje ga kao uopšte da postupa sa pastvom. I apostol je uvjeren da je Timotej za to sposoban. A riječ predajem koju ovdje apostol Pavle koristi, hoće da naglasi da je on predao ono što je dobio od Hrista Gospoda. I upravo je to još veći zadatak njegov učenika Timoteja, da čuva to predano, da ne oskrnavi, nego da svojim životom osvešta i napravi primjer i on preda drugima. I apostol Pavle je bio siguran da je upravo apostol Timotej, iako mlad, bio taj koji će ga zamijeniti i koji će sigurno, iskreno i revnosno prenositi evanđelje Božije, koji će upravljati crkvom u Efesu i biti episkop i učitelj. Ovdje nema sumnje, apostol upotrebljava vojni rječnik kada mu kaže da ratuje dobar rat, uvjeravajući svog mladog naslednika da će ga ova proročanstva uvijek hrabriti i posticati na borbu za sve te uzvišene te zadatke koji stoje pred njim kao episkopa crkve u Efesu. Imajući vjeru i dobru savjest koju neki, odbacivši, pretrpješe brodolom vjere, među kojima su i mene i Aleksandar, koje je predanog Satani, da se nauče da ne hule, završava sveti apostol Pavle ovu glavu sa ova dva stiha. Šta je s ovim htio da kaže? Timotejeva dužnost je da, snažeći se proročanstvima koja su bila o njemu, da će on biti dobar učitelj i branitelj Hristove nauke, da se bori za čistu hrišćansku nauku protiv lažnih učitelja, a za ovu borbu mora imati i vjeru dobru i savjest čistu. I bez čvrstog vjerovanja u Hrista i u njegovu nauku i bez života po njoj može naravno biti i neuspjeha, to jest može izostati pomoć Božija. A ono što je najvažnije u svemu ovome jeste da će Gospod biti taj izgraditelj, a Timotej njegov vjerni saradnik. Jer to nije ništa čudnovato, jer Gospod je taj koji je preobratio i samog apostola Pavla, pa ga postavio za velikim apostolom, pa će dati blagodat apostolu Timoteju. Dakle, apostolu Timoteju je za takvu moru potrebno po ugledu na svog duhovnog roditelja apostola Pavla očuvati tu čvrstu vjeru i dobru savjest, jer je vjera oružje za borbu i štit svakoga u ovom svijetu. I dobra savjest naravno čuva čovjeka da ne pođe krivim putem. Eto, draga braći i sestre, sa ovim stihom završili smo ovu prvu glavu prve poslanice svetog apostola Pavla Timoteju, kojoj vidimo kako je apostol Pavle otpočeo da piše svoje pismo, svoju poslanicu svom učeniku koga je postavio za prvo jerarha i episkopa i učitelja crkve u Efesu. On ga je, kao što vidimo, podučavao kako treba da se ponaša protiv onih koji su se pojavljivali, koji su lažno učili i koji su skrnavili hiton crkve Božije, i on ga je sa tim svojim poukama, iako mladog, ohrabrivao da ostane vjeran i da bude pravi, dostojni učitelj koji će biti spreman da iznese pravu nauku svojoj pasti. Mi ćemo u sljedećoj emisiji nastaviti sa tumačenjem druge glave, u kojoj on govori i nadovezuje se na ove teme iz prve glave i obrađuje neke nove, počinje da govori o ponašanju vjernika, muževa i žena u crkvi, i govori isto i o svom apostolstvu kao apostol ovog čovjeka Krista. A na samom početku sljedeće glave čitat ćemo tu molitvu apostola Pavla za sve ljude, koja je vrlo važna, data za primjer apostolu Timoteju, postrek i primjer prvo jerarhu i kao ohrabrenje da bude pravi istinski sluga Gospodnji. Želeći vam svako dobro od Gospoda, draga braćo i sestre, mi vas pozdravljamo, ostajte u radosti sa Bogom, do sljedećeg slušanja.
Sa apostolom Pavlom kroz život.